Gifle yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadarly dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 8-nji awgustdy, hepdeniň pensiýa güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan kämilik ýaşyna ýetmediklerin paxtaçylykda ulanylmagyny qadagan edýär. Türkmen awatda azyk önümleri 100% çelini kymmatlady we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistan'da 18 yaşına yetmedik rahatların paxta yığımına çekilmeğine qadağan ediyen buyruk güyce girdi. Türkmen hükümetçi online neserlerinin 7 avgusta xabar vermeğine göre, yurdun zähmet ve ilatı durmuş taydan qorumaq ministerliğinin kararı esasında yetkincekler üçün qadağan edilen hünerlerin tanıvını paxta yığyan ve paxta üstürüp yetiştirici diyen iksan tədi vezipe qoşulubdur. Maglumatda täze buyrugyň Türkmenistanyň Adalet Ministerliginde hasaba alynandygy we onuň yerine ýetirilşiniň gözegçiliginiň ýurdun zähmet we ilaty durmuş taýdan gormak ministriniň ornbasaryna tapşyrylandygy aýdylýar. Dünýäniň paxta öndürýän etasy ýurtlarynyň onlugyny ýeren Türkmenistanyň hökümeti halkary hukuk goryjy toparlar tarapyndan özüniň paxta önümçiliginde mejbur zähmetden peýdalanmakda ýyllar boýy tanqid edilýär. Rusiyanın Qorunmaq Ministerliği 7 avgusta irden Ukrayinanın yurdun 4, yağni Belgorod, Kursk, Voronej ve Rostov regionlarına qarşı atan 11 dronunu urondoguna aytdi. Bu ağırlıkta Ukrayinanın Kharkov güçleri yurdun ençemi tebitinde Rusiyanın mümkin dron hücumlarını tayarlık gürülendigini mälim etdi. Kiyevin Kharkov administrasiyası paytaxtın hova hücumundan qorunuş ulgamlarının harekete geçirilendigini aytdi. Amerika'da demokratlardan prezidentliği dalaşgar Kamala Harris özünün vice-prezident hükümünde Minnesota'nın hakimi Tim Walz'ı saylandığını mälim etdi. Harris 6 avgusta özünün saylaw egindesini tanıştıranında 60 yaşlı Walz'ın birinci günden başlap vice-prezident hükümünde hizmet etmeye tayardığını belledi. Walz degişlilikte kän bilinmeýän siýasatçydyr. Ol 2018-nji ýyldan bäri Minnesota'nın hakimi wezipesini eýeleýär. Mundan öň ol 12 ýyllap wekiller öýünde bu ştaty wekilçilik edipdi. Minnesota'nın häkimi hökümünde ol demokratların öňe sürýän meselelerini ilerletmekde. Şol sanda aýallaryň abort hukuklary, maskalalara has köp himayatyň berilmegi we klimatyň üýtgemegi boýunça tutan ýerlilik bilen tagalla etdi. 5-nji noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda Harris we Walz respublikançylardan dalaşgar ozalky prezident Donald Trump we onuň saýlaw egindesi senator G.D. Vance bilen bähleşerler. Özbekistanda jenaýat ýol wasalaryna garşy alınıp barylan çäherleriň arasynda 5-nji awgustda Daşkendiň suwdy ýakasy gaýşly özbek jenaýat kitdesi Saýdaziz Saýdaliýewi, Seýlede Saýdaziz Medgaradok ady bilen tanalýan şahsyýeti talanslıkta jenaýat toporuny döretmekde, bir kanun nese kaçakçılığında, hapa pulları yuvmakta ve huligançılıkta güneyel tapıp 20 yıl türme tutuluğuna hükmetti. 36 yaşlı Saydaliyev geçen yılın noyabrında beylikki yakıtı gayslı jenaýat kettileri, Sultanda Bahtiyor Kudratullayev, Bahodir Sultanov, Lutfulla Umarov ve Salim Abduvaliyev dağları bilen bile saklanıpdı. Olaryň käbirinde kanuny ogry diýen derejesi hem bardy. Soňky aýlaryň dowamında olaryň ählisi meňzeş aýplamalary etasynda türme tutulgyna hökm edildi. Şu ýylyň birinji ýarymynda Russiýadan müňlerçe täzik raýaty deportasiýa edildi. Bu Rus häkimetleriniň martda Moskwanyň söwda merkezleriniň birine edilen gany hüjümden soň migrantlaryň barlyklaryny güýçlendirmeginiň arasynda bolup geçdi. 144 adamın ölümüne getiren hücum bilen iltisikli saklanan adamların arasında Täjikistanın 4 raýaty hem bardy. Täjik resmiýetleriniň maglumatyna görä, suýlun 6 aýynyň dowamında Russiýadan 14 mingden hem aşy täjik raýaty deportasiýa edilipdir. Bu ağırlıkta täjik zähmet migrantlarının köpüsü Russiýadaky ýitirilişin ksenofobiýa ve gadagançylyklar sebäpli bu ýurdy öz islegleri bilen terk edip başladylar. Paraqçılık boyunca Nobel bayrağının eyisi Muhammed Yunus Bangladeş'daki geçici hükümete yol vasılıq eder. Mundanın yurdun uzak vaxtlık premier ministri Şeyh Hasina ençe mühepte dovam eden qanlı protestlerin arasında vezipesinden çekildi ve yurdu terk etdi.